Gepler Azatlyk Radiosu Eýtet habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümeti ýene ykdysady ösüş gazananlygyny ýan etdi. 2-nji maýda hökümetiň maslahatynda öňgörilen sanlara görä 2019-njy ýylyň ýanwar we aprel aýlarynyň aralygyndaky döwre degişli makroiqtisady sanlar ýurdun durnukly ösüşi barada habar berýär. Agdalyň döwürde umumy çerk önümçüligiň ösüş depkini 6.12% derejesinde belirlendi. Geçen ýylyň degişli döwrüne garanda önümçülük 6.11% göterildi. 4 aýyň jemlerine görä harit dolanşygynyň möçberi 19.11% arttı deyilip resmi maglumatlarda xabar verildi. Şeýlede Türkmen hökümeti öz hasabatında agzalan döwürde aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullaryň we stipendiýalaryň ortaça hasabdan 9.5% artyp doly möçberde tölenendigini mälim etdi. Ösüşine owuçylyk we azyk önümleriniň önümçüliginiň 4.16% möçberde artanlygyny hökümet xabar berdi. Türkmenistanyň hökümeti 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamynda ykdysadyýetiň dowamly ötýänligini ýedi giderläýdip gelýär. Emma milli ykdysadyýetiň kynçylyklary barada ýa-da habar bermeýär we inflasiýany düpden agdamaýar. Emma hökümetiň ykdysady özüş baradaky penşenbe günki hasabaty ýurtda azyk önümleriniň şol sanda un we çörek gutçylygynyň şeýlede haritleriň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň fonunda edildi. 2018-njy ýylyň noýabr aýynda Halkara Maliýe Fondy Türkmenistanda inflasiýanyň uzalgysyndan ýene güýçlenip 9.14% ýetenligini mälim edipdi. Şeýlede Aziýanyň Ösüş Banky apreliň başynda çap eden hasabatynda Türkmenistanda inflasiýanyň ýene-de güýçlenjegi barada çaklamalaryny öňe sürdi we hökümete ýylatyň sosial gorag boýunça programmalaryna gaýtadan seretmegi maslahat berdi. Aziýanyň Ösüş Bankynyň 2019-njy ýylda regionda ykdysady ösüşe beren synynda Türkmenistanda inflasiýanyň şol 9% umumy çerk önümçüligi bolsa 6% barabar boljagy aýdyldy. Halkara hasabatynda Türkmenistanyň hökümetine ýylatyň sosial gorogyna degişli programmalary hojuluklaryň real girdejilerini ýylatyň alyjylyk ukybyny işsizlik we garyplyk derejesini hasaba alıp düzmeginiň zerurlygyna ün seçekdi. Türkmenistanyň hökümeti 2019-njy ýylyň başyndan uzalky ýyllarda girdilen ýeňilliklerin ençemesini şol sanda gaz, suw, tok mukçuluny ýatyrdy. Türkmen ýol başçylary sosial programmalara niýetlenen döwlet çykdyjylaryny azaldýan döwründe gymmatbaha guruluşuklara maýa ýatyrmagyny dowam etdirdi we soňky ýyllarda muňa 43 milliard dollar möçberde pul çykardy.